Po, fillojmë pas qyrën javore të veprimtarive të papës së Cilisë së Shenjtë. Pas nesër fillon shtektimi i Benediktit 16 në Turqi. I Zot Piero Marini përshkruan tri përmasat e udhëtimit: baretore, ekumenike, ndërfetare. Është shtektimi i tij pest apostolik ndërkombëtar. Tri janë përmasat kryesore të kësaj vizite, siç shkruan në paraqitjen e mesharit kryepeshkvi Piero Marini, mjeshtër i kremtimeve liturgjike papnore. Përmasa baretore, domethënë takimi i papës me grigjen e vogël katolike për ta forcuar në fe në një qast kur vrehen forma të reja intolerance fetare, përmasa ekumenike, domethënë për qafimin me Patrikun e Konstantinopolis Bartolomeun e Parë, për të ripohuar për parësinë që ka ekumenizmi për këtë papni, e së fundi përmasa ndërfetare në shenjën e dialogut për kapërcimin e kundërvënjeve që janë vrejtur në shekuit ndërmjet hebrejnëve, krishterëve e muslimanëve.
Im Zot Marini kujton se nga këto troje filloi shtektimi i madh i fesë. Abrahami i la Haranin, një fshat në Turqinë e sotme, duke i besuar plotësisht premtimeve të Zotit, e unis, pa e ditur se ku po shkonte. Por duhet kujtuar edhe se Azia vogël që përkon pak a shumë e Turqinë e sotme, që toka e pare misionit për bashkësinë e krishter. I nisur nga Jeruzalemi, Shën Barnaba shkoi në Tars në Çiliçi, duke marrë me vete Shën Palin, për të formuar në Antioki kishën e parë të kësaj zone. Këtu nxënësit e Krishtit u quajtën për herë të parë të krishter. Shën Pali është ungjillësuesi i madh i këtyre trojeve. Por lajmin e gëzueshëm të ungjillit në këto vise e sollën dhe Shën Pietri, Shën Andreu e Shën Gjoni. Sipas traditës, Virgjëra Maria i kaloi ditët e fundit jetës në Fez, pranë Shën Gjonit, e pikrisht prej këtu ungjit në qiell.
Veprat e apostujve, letra e pare Shën Pietrit, letrat e Shën Pali drejtuar Efezianve, Kolozianve, Galatve, Timoteut, si dhe letra drejtuar 7 kishave të Azis në Apokalipsin e Shën Gjonit, përshkruajnë jetën e vështirë të këtyre bashkësive të krishtera jashtë tokës shenjte. Atyre u duhet mbjetojnë në mes të kulteve pagane, përsekutimeve të rënda dhe herezive që nisin të duken që në lindjen e kishës. Të gjitha ta që duan të jetojnë plotësisht në Krishtin Jezus do të përsekutohen, i shkruan Shën Pali Timoteut që jeton në Fez. Por ti, vion apostulli, mbahu e kumtoje fjalën në qaste të përshtatshme të papërshtatshme. Shën Pali përdor shpesh një term, parezia, që do të thot të flasësh me guximin e bijve të Zotit, t'ia thuash në sy të vërtetën të afërmit, sepse edhe nëse ty të lidhin me zinxhir, fjalën e Zotit nuk mund ta mbërthejnë kurrë ndër pranga.
Shën Pali nuk ka më frikë, që kur Jezusi ja revolucionarizoi jetën në rrugën e Damaskut, u kryqëzova me Krishtin, shkruan ai, e nuk jam më unë që jetoj, por Krishti që jeton në mua. Edhe Shën Pietri u jep zemër besimtarve të këtyre trojeve, të tronditur nga përsekutimet, shpifjet, talljet, padrejtësitë. I nxitë jetojnë si njerëz të lirë, e cilën në mënyrë shembullore përballë paganëve, pa u akthyer të keqen me të keqe, të gatshëm për t'ju përgjigjur çdo njeriu që do të kërkonte prej tyre arsyen e shpresës që i mbushte plot gëzim në këto rrethana të padurueshme.
Përballë përsekutimeve, Shën Gjoni i fton bashkësit e Azis ta mundin urrejtjen me dashuri, sepse Zoti është dashuri.
Ndërkaq që nagimet e krishterimit shtoheshin mësues të rrem që përhapnin herezitë para. Shën Pali u shkruan te Kolosianëve dhe Efezianëve të ruheshin, të mos gënjeheshin e të mos shkonin nga frynëra e doktrinave të gabuara që nuk kishin të bënin me Krishtin. Përballë përsekutimeve dhe herezive, Shën Gjoni inkurajonte bashkësitë e krishterat këtyre trojeve e u jepte zemër me fjalët e vetë Krishtit. Edhe pse nuk je i fortë, ti i besove fjalës sime e nuk e mohove emrin tim. Do të vi shpejt, fitimtarin do të avesi shtyllë në tempullin e Zotit tim e nuk do të dalë kurrë më prej aty.